Gipriyer Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataif'lin haberler gündeligi. Goloydu Moskvadan Aşgabada siyahat eden bir Türkmenistanlı Aşgabadın halkara huwa menzilindäki baştan geçirmelerini azatlygy gururun verdi. Yolovçular Entek Damadiyed we aeroportunda wagty Aşgabadyň aeroportunda boljak gümrük barlygy barada ala edip başladylar diýip Aşgabatly yolovçy gururuna başlaýar. Bir denan ýany bilen oglyny we adamsyny sowgatlyk iki tany täze telefon alypdyr. Beýleksi wanada ulanma üçin Orsiýetde öndürilen suw garjy alypdyr. Hytaýda öndürilýänler tiýiz hatardan çykan soň ýöne esasan derman ýetirýän adamlar gümrükden geçmek barada ala edýärdiler diýip gurrun döşümiz daşary ýurdun aeroportundan Türkmenistana urajak bolýan yolovçuların baştan geçiriyen üncü aladalarını suratlandırdı. Ödü çorlarının Aşgabadın halkara huva menziline dağınan sağı 4.45'de konunluğun aydan Aşgabadın yaşayıcısı Moskvadan gelenler bilen bir vaqtda Dubai'nin uçurunun hem konunluğunu yön aeroportu bagajların haysiliyenteden alınmalıdı gvaradın şanların görküdülmeyenliğine aitti. Adamlar birden 3-nji lentanyň töwereginde üýüşüp başladylar. Moskwadan gelýänleriň käwirleri bagajlarynyň belli bir bölegini aldy. Käwirler ýarym sagat içinde dagy ýüküne garaşdy. Ýöne aradan 45 minut töwereginde geçen soň ýolagçylar jogapkär adamlardan bagajlaryny talap edip başladylar. Olar diňe bizde şeýle başbaşdaklyk, näme üçin kaşan aeroport gurup adamlary köpeýäňiz? Her gedeginde şol bir saat, şol bir heň diýişip nägilelik bildirip başladylar diýip Aşgabadyň ýaşaýjysy gururun berdi. Öýdünin çemadanyny ýarym sagat geçen soň sumkasyny bolsa 1 sagat 15 minut garaşan soň alanlygyny aýdan gurrun döşümiz ýolugry bagaj bölüminiň işgärleriniň birinden öz goşlaryny uzak wagtlap garaşmagy mejbur edilmekleriniň sebäplerini sorap nägilelik bildirendigini aeroportyň işgärleriniň bolsa uzak garaşmagynyň sebäbini işgär ýetmezçiligi bilen düşündirendigini aýtdy. Yolovçular aeroportda goýulan avtomatlaşdyrylan registrasiýa ulgamyna haýran galýarlar. Avtomat yolovçularyň diňe bir biometrik pasportlaryny ýazga almaýar. Eýsem ol ýerde haýsy ýurda barýanyň, näme sebäpden barýanyň haçan dolanjagyň barada maglumat bermeli. Talipler özleriniň haýsy kursa okuýanlygyny aýtmaly, şondan soň pasport barlygyndan geçilýär diýip gurrun döşümiz aýtdy. Bellemeli yer bu sapar migrasiya gullugunun işgärlerinin tiyicevi özlerinin ökeni. Yine de bir detal var, yani gımmat vakalı kaşan gurulun aeroportu yükünü daşamakta zirur olun teleşkalar tölögül ökeni. Olor üçün bir manat tölömölü deyip Moskvadan Aşgabada dolanan Türkmenistan'ın rayeti gurrun veriyer. Yöne Tomoşu gümrükte başlanyar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ol gümrükten geçenle yolovçuların yüzveyiz olyan tecrübeleri varada gururun verip cevapkar gullukçuların yolovçuların sumkolorun rentgen şöhretinden geçirmek bilen bir hatarda olor açıvan bağırlayanlıklarını aittı. Gümrükçülörün sumkolorda esasan derman ve çilim bilen gızıklanyanlığını sözünün üstüne koşan Aşgabadın yaşayıcısı koşların içkiyin bağırlanyanlığını ayratiyin nıgıtav aittı. Anha bu saparan bağırla uzağı çekti. Ol yerde köp sanı daşarı yurtların rayetleri vardı. Yurt üçün avray değil deyip gurrun döşümüz aittı. Yoksa da men bat bilen gümrükçülörü nägilelik bildirip olor utonurdum. Olor menin dine dermanlarımı bağırladılar deyip Moskvadan izini Aşgabada dolanan Türkmenistanlı rayet sözünü cemledi. Bahasy 2 milyard dollara barabar bolanlygy habar berilýän Aşgabadyň halkara aeroportunyň ýylda 10 million ýolagça hyzmat etjekdigi aýdylypdy. Köplenç yerli ýaşaýjylar kaşaň jemgyýetçilik binalaryna berilýän hyzmatlaryň hilini nägile bolýarlar.